Annar saga af reg. Það daldið af öðru tægi var það að hér var náttúrulega fyrir ára læknislaust og alveg læknislaust að lærðu læknirum en svo var náttúrulega fólk eða menn hér sem að kynntu sér ýmislegt viðvíkjandi heilsufræði og gátu oft verið hjálplegir. Sérstaklega var einn maður sem að hafiði nú bara fengið held ég einhver undirstöðu tilsögn í ýmsum læknisfræðum og í viðkomandi læknisfræði og stundið að það mikið var kallað að reyna læknir átti heima sér á Gimli. En hér var ung stúlka á Sólheimum, hér ég geysis byggð aðframkomin á sjúkdómi og var nú búið að leita til homeopata hér í nágrenni og dugði ekki og það var talið seinast úr að reyna að senda sig til Gimli ef einhver vildi fara með sjúkdómslýsingu og vita hvort eina gæti ekki lagt á einhver ráð eða senda einhver meðlur sem mættu kannski koma að gagni. Og til þess var fengin maður nágrunn Páll Jónsson, kendu venlega við bæinn Kjarna, Páll á Kjarna. Þetta var óskup lítill maður með allra minnstu mönnu hér á vöxt en ákvælega bráðgjörað á fæti. Var hans aldrei öðruvísa fæti heldur en hlaupandi. Og hann var á leið þess hvort hann vildi ekki reyna að fara skyndi fersöðu til Gimli en gangandi og í þessum erindum. Jú, hann var til í það að hann áttið að fór setti á sig íslenska skó. Þetta var sumveri til eða vori til og mikill vaðall og fór. Og hann fór þessa ferð heima frá sér og hafði stutt að viðdvel á Gimli hjá Einari nr. 1 meðan hann tók til einhver meðul og einhver ráð og svo rakleðist tilbaka. En ég hef nú aldrei fengið alveg upplýsingur um hvað langur tími fór í þetta en það var ekki nefn barast að dagstund og þetta verður 50 mílur og allt saman eiginlega vonda færð og sumti ófærð. Og þá var þessi maður á 60 aldri þegar hann gerði þetta. Þeir ekki að nær 60. Já, en við hafa verið mikið á 60 aldri. Og það var oft verið á orði haft fólk sem að þekkti til hvað hann byrja óskaplega fljótur í þessari ferð, þessari vondu ferð. Og sínst hérna lítið þreyttur eða lítið þvældur eftir ferðalagin. Eins eru sögur um afskaplega mikil verklega afköst. En þær reyna að njóta sín ekki nema þekki til kringustæðarnir eru og hvaða átök að einhver verklegt afkost hvað átaka það krefur. Ekki